Welcome to Hintana Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long distance friend mo na mahilig mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly!
In today's episode, we'll talk about career abroad. Inaanyayahan namin kayong makipaghuntahan nights with our guest, George Anyayahan.
Hi, Hattie, George. Yeah, I'm shop to ay gamel. Yeah, buri mo ay si George, 28. Nakatirang rin sa Norway. Ilang taon na ba ako dito? 7 years na. So, una tayo nag-meet noong nag-entrance exam tayo sa Phoenix noong first year. Tapos, bilang naging magkaklase tayo, minajali mo noong magka-section. Noong second year na ba tayo noon?
Second year. After ng ano. Battery exam ba yun? Paano ka nag-decide na you'll take up nursing?
Parang hindi ako nag-decide actually. Time na yon nakalatag na ang kapalaran. Kasi may tita nga ako na nandito sa Norway, di ba?
Yung tita mo, nurse din. So, hindi talaga yun yung original mo na ano, na gusto?
Jorn, di ba? Nagawa naman yung parehong gusto nung college. Pero as in nga, parang hindi ako nagsisisi dun sa choice. Masarap maging nurse.
Parang dun mo lang na-appreciate, no? Wait, kailan mo na-realize nga na parang okay palang maging nurse?
Nung katrabaho na.
Ah, okay. Hindi mo siya na-appreciate nung nag-aaral ka?
Siguro sa ibang paraan, dahil parang ang gusto mo lang na makatapos, magkaroon ng lisensya, yun yung goal mo as a student.
Handa po nung na-rank yung ano, yung sa Dean's Lister, no? Top ano ka nun?
Dean's List. Ako ata ang top one.
First year, first sem. So, puro uno.
Puro uno.
Aba. Oo, ganun. Oo. Dun din pa na-admire yung tipong, wow, ang smart pala nun.
Tapos ang kilala na, ay, parang hindi naman.
O hindi, kasi studios ka talaga.
Oo, masipag talaga ako na mag-aral. Pero kumbaga, alam ko na may grades. Tapos na-realize ko, syempre napaka-cliche naman kung sasabihin. Hindi naman nga talaga masusukat ang lahat dahil sa grades.
Tsaka ano naman yun, ang grades naman hindi lang sa pagiging studios eh. Ibig sabihin nun, responsible ka din, dedicated ka din.
Oo. Diba? Pero nung tayo ngayon, lumaki na, ayun. Na na-realize ko. Lalo na dito kasi ang culture dito sa Norway. Hindi sila sa grades. As in, wala dito parang puro exam. Tapos yung parang pinayin sila na do your best. Sa Pinas, di ba, parang laging pataasan, patalimutan.
Yeah.
Kuha natin yung result.
August.
Ayun. Tapos nag-apply ako dito ng October. November 23.
Wait lang. Bakit ang bilis mag-apply?
Ang tawag dun yung student.
Time
na yun, inaalok nga ako nung tita ko na kung gusto kong pumunta na. Una kong sagot, ayaw ko. Gusto kong mag-stay sa Pinas. Ewan ko kung hindi ko talaga maalala kung ano yung nagpabago ng isip ko nung time.
Alam ko yung nagpabago ng isip. Alam ko, girl. Okay. Alam ko. Hindi, kasi nagkita tayo ng board exam results. Ano? Oo, nagkita tayo ng board exam results. Tapos sabi mo, kapag nag-top ka, gusto mo maging ano, maging speaker. Oo, tanda ko yun. Diba? Kaya gusto mong mag-stay sa Pinas. Tanda mo.
Eh, hindi nag-top.
O hindi, pero ang taas ng rating mo nun, di ba? Oo.
Mataas din naman.
Na kung tipong may top 15, siguro nasa top 15 tayong ganun.
83.8 ata yung top 10. Tapos yung ratings ko, 83.2.
Oh, yun nga. Kaya nga sinasabi namin nun, parang questions lang siya. Kasi point to, di ba? Mas tanda ko pa.
Oo, parang di ba nakaka-motivate yung mga ginagawa ng CBRs.
Oo, talaga. Parang, parang ang goal natin nung lahat, parang, sige na, goal natin mag-top notcher. Kung hindi man mag-top, at least mataas yung rating.
Parang mga incentives ka.
Kaya na rin to. Kasi dalawa yun, July, tsaka... Ano yung second? November ba yun?
Oo, November yung time.
Parang sa isip natin, kung makakapasa tayo ng July, ibig sabihin, yung mga schools na, you know, yung mga Manila schools,
nagtitin sila ng
July. Yung tipong kapag pumasa ka ng July, kasabayan mo yung mga yun. Kaya, okay na din. Tsaka nasa ano ka na noon? Nasa Norway ka na noon, noong November, di ba?
Oo, November 23, nandito na ako.
So, nung nag-ano ka, student visa, no? So, ilang years na nag-study ka?
1 year yung i-allow sa'yo as a student. Tapos, mm-hmm. within 1 year, matuto ka ng language. Kung hindi, ibig sabihin, babalik ka na ng Pinas. Kailangan matuto ka ng language kasi may sarili silang language dito. Mm-hmm. Eh. At para sa ating mga audience, hindi po ako masyadong magaling mag-English.
Kailan ka nag-start talaga as a nurse?
16 June. Mm-hmm. Nurse na ako dito ng 4 years.
Same hospital yan? Ano ka nag-iba ka ng hospital na?
Pangatlong hospital ko na to.
Palin yung pinakagusto mo. Yeah.
Tapos ICU nurse na dito.
Wow! Yan, pag-usapan natin yan. Kasi iba yung ICU steps dyan eh, diba? Parang kailangan mo pang mag-aral ulit, no?
1.5 years.
Para intensive care lang siya talaga.
Oo.
Wow.
Parang may sarili silang title dun eh. Di ba sa Pinas or sa ibang bansa, parang pwede kang magtrabaho sa ICU or sa mga special areas.
Kadong ano, additional studies, wala. Kumari dito, ano lang, ititrain ka nila for 6 months, kasama na yung education dun sa training na yun. So parang nag-work ka as ICU nurse, at the same time, meron silang pinoprovide na training. So, mas bangga dyan kasi
para,
feeling ko mas
intense. Masters ka dun sa special area.
Pero may kinukuha bang exam ganun after?
Oo, may exams lahat.
Ilang years ka na sa ICU or ilang months?
Nag-start ako sa ICU noong 2018, January.
Wow, so 2 years na. Wow, and how do you like it?
I like it very much.
Ano mostly yung mga cases dyan? Kasi iba-iba eh.
Respiratory failure, multi-organ failure, trauma.
Wala. So, napapansin ko kasi iba-iba siya sa iba-ibang bansa. Kasi, halimbawa sa atin, ang common, di ba, mga stroke, heart disease. So, depende sa lifestyle, depende sa panakain, depende sa yung access sa healthcare. Tapos, dito naman, kalimitan sa ICU, DKA, diabetic ketoacidosis. Kasi yung mga tao dito, hello, mga mga obese talaga yung mga tao dito. Tapos, OPD kasi madaming smokers din. So, dyan, anong yung parang unique sa Norway?
Sadly, intoxication. Alcohol, combination ng drugs, alcohol, ganun.
Okay. Meron din dito, pero hindi yung ganun ka-frequent. Yun din yung gusto kong sabihin sa iba na iba-iba siya sa iba-ibang lugar. Depende sa ano talaga. Lifestyle, sa population. So, pag-usapan naman natin ang COVID.
Nag-take kami yung first patient namin March 10. Matanda kami na yun. Ako yung tumulong. Dalawa kasi kami nag-take, ako at isa kong colleague. Tanda ko yun, napaka-weird nung situation na parang nakakaba, pero nakakatakot, at saka nakaka-excite.
Mm-hmm.
Kung tama kung pwedeng sabihin. Pero parang ganun, as a professional, na parang yun yung mga halo-halo yung nararamdaman mo, kasi nga parang, uy, ito na. Kasi nag-iintay kasi kami na paano, nag-joke-joke kami na, uy, sino kaya ang makakakuha ng unang patient ng ganun parang. Pero kami, ready kami na mag-receive ng patients.
Yeah.
Iba kasi yung humor na, diba?
Alam eh. Nababasa mo pala siya pa na napapakinig mo pala, ganyan. Pero, actual na presentation ng patients, hindi mo pa siya ma-expect talaga. Parang nag-anticipate ka lang ng mga pwedeng mangyari.
Tapos, after araw na yon, 2 days off ako, pagkabalik ko sa baho, biglang from 1, naging 8 na yung patients namin.
Wow.
The positive. So, parang boom! Nag-explode talaga nung parang going. Tapos, for the record, yung ICU department namin, yung pinakamaraming nakahawak ng COVID patients sa buong Norway.
Ilan ng beds nung pinagtatrabahuhan mong ICU dyan?
Before nung COVID, 10 lang yung capacity namin. Pero, nag-increase kami hanggang 19. At nung time na yon, nung as in kalagitnaan, kataas nung pandemic, napuno namin yon. Plus, meron pang ibang mga nakalagay dun sa ibang areas. 22 ata yung pinakamataas namin number sa isang araw na lahat under ventilator. Ano ba tawag sa Elsa?
Ventilator.
Kasi ang tawag respirator.
Respirator? Ang dito, ventilator tawag dun sa machine. Di ba? Yung nag-help nila mag-breathe. Ang respirator dito, mask.
Kasi ang tawag lang namin dito, respirator.
Ah, dun sa ventilator. Tapos, ang tawag dun sa mask?
NIV.
Anong NIV?
Non-invasive ventilation.
Okay. Ang non-invasive ventilation dito, yung mga BiPAP, CPAP, yun nga, yung mga mask.
Yeah.
Hindi, ang respirator na sinasabi ko, yung parang mga N95, yung mga may ano, yung P100, yung mga may filter, yun yung respirator. Oo, yung mismong mask.
Nakakalito.
Kaya kailangan mo talagang mag-aral dyan. Kasi iba yung language, apektado yung medications, equipment,
yun
mga procedures.
Yung mahirap sa trabaho dito. Kasi kaya bago ka maging nurse dito, pag-aaral mo yung language, mm-hmm. pag-aaralan mo yung medical terms. Kasi lahat sa Norwegian. Kaya nakaka-proud din naman.
Absorb mo talaga yung Norway's
in, so, sobrang na-absorb na nakalimutan ko na yung English.
Nag-trend down na ba yung mga COVID patients?
Status. In parang back to normal na rin. Mm. Pero yung mga tao, pero pati yung government, kumaga tuloy sa pagpapalala na social distancing. Wala ka dito makikitang taong nakamask. Or meron namang nagmamask din, pero sobrang kaunti lang. Lalo na ngayon na malapit na dito yung summer. So yung mga tao laging nalabas kasi nga ang ganda ng weather. Kasi dito minsan lang sumikat yung araw.
Mm-hmm. Kasi laging malamig, no?
Kaya mga tao parang natabas talaga.
Anong natutunan mo dun sa COVID na yun?
Hindi ako na trauma, pero natakot din dahil syempre may risk na baka mahawaan ka ano kung magkasakit ako. Mm-hmm. Pero sobrang nakaka-proud lang kasi masasabi ko na nag-work ako this pandemic. Sobrang nakaka-proud dun sa aming ICU department. Around 130 kami na employees. Wala sa amin ni isa na nahawaan.
Wow! Proud of you. All of you. Ah, char. Nahawa na yan. Madaming factors yan. PPE.
Yes,
di ba? Proper hygiene. Tsaka yung protocol mismo ng hospital. Mga patients nyo, nakasurvive naman.
Cases namin, 80 plus na patients from March to end of May. Tapos, napatay apat. Yung apat na yon, yung status parang detected na. Parang ganun. Yung first patient namin, medyo nagtagal yung intensive care niya. Siguro 2 months din.
Oh my gosh. Alam mo, mayroon kami dito. April siya na-admit. Hanggang ngayon na sa amin pa. Tapos, ano siya, nung unang ano niya sa amin, positive siya. Pero yung last 2 COVID tests niya, negative na. So, na-survive na yung COVID, pero yun nga, yung complications talaga. Wala siyang history, wala siyang other factors. So, COVID lang. Kaso, so parang nag-scar na yung... So, yun.
Kamusta naman dyan sa Texas?
Magtrabaho.
Diba naging ano ka? Naging travel nurse
ako. Start ako talaga. 2015. Telemetry yun. Hindi pa ako sa ICU. Kasi feeling ko wala pa akong experience. As in, wala. Gusto kong matutunan talaga yung, ano, yung sa floor. Tapos after nun, parang 2 years, almost 2 years, dun ako nag-travel nursing. Yung travel nursing, hindi ka mag-travel kung saan mo gusto na in-need sila ng staff. So yun, ginawa ko yun for, ano, parang almost 2 years din. Oo.
Talaga? Ganun ba?
Hindi, kasi nung una, parang exciting siya kasi iba-iba ng places, diba? Makapunta ka ng iba-ibang states, ganyan. Pero kapag tumagal, hindi pala siya ano, hindi pala siya sustainable. Kasi parang ang nangyayari, pupunta ka dun sa hospital, mag-aaral ka ng mga policies nila, procedures. Siyempre, iba-iba. Yung mga forms nila, iba-iba, ganyan. Tapos, parang wala silang tiwala sa'yo. Parang ang tingin nila sa'yo, temporary ka lang, hindi ka staff. Parang ayoko na pala ng ganito. Kasi sanay ako na parang pinagkakatiwalaan ako, yung ganon. Yung tipong sa mga cases, yung hindi sila mag, sa second guess na ay kaya niya.
Hindi sila mag mga travel nurses din kami dito. Karamihan, actually, mga Swedish travel nurse sila dito sa Norway kasi mas mataas yung sahod. Kaya nakakasalamuha ko iba't ibang lahi. Swedish, Danish, napaka-international. Yun yung maganda, di ba, sa pagtatrabaho sa abroad. Marami din.
May ano. Madaming race. Hindi siya...
Puro Pinoy lang.
Madami lang talagang Pinoy na nurses. Pero madaming iba-iba. Mga Indian, mga white, black. Iba-iba siya na races.
May mga ano, taka, ano din, local, parang ganun.
Local, you mean? What you mean?
Yeah, as in?
Ewan, pagpunta ka dito, wala kang yung masasabi na...
sa department nyo, ilan ang American?
Anong ibig sabihin ng ilan ang American? Lahat sila American. Iba-iba lang ng race eh. Pero lahat sila American.
Yung original na ano. Alam mo naman yung sinasabi ko.
Ito sa mga hindi nakakalam. Itong Texas, meron siyang part na Mexico talaga siya before. kaya madami dito Mexicans. Kaso, nung alam mo naman ang mga ano, ang mga Americans noon, 'di ba lagi silang nagko-colonize, laging nag-i-invade ng mga kung ano-ano man. Gusto nilang i-invade tong part ng Texas na to kasi fertile yung soil. As in, ito talaga, plantation siya dati. As in, lahat ng fruits na itanim mo, lahat ng vegetables, talagang tumutubo siya. Ganun ka-fertile yung soil niya. So, gusto nilang kunin. Tapos, nagkaroon ng war. Ang tawag dun sa war na yun, parang war. Kasi yun yung place, alam mo. Tapos, nung nag-war, syempre nanalo ang mga Americans, natalo yung mga Mexicans. Kaya na-invade nila to. Pero, hindi naman porket na-invade, papaalisin na nila yung mga taga dito talaga. So, nag-stay yung iba. Kaya, madami itong Mexicans. Ganon. Kaya, kung iisipin mo, wala talagang yung original na. Kasi ang, ano, white, di ba? Parang, oh, kapag America, white ang original. Hindi. Kaya, merong mga, yung Native Americans. Actually, yung mga Native Americans, mga Indian, Latin. Mexicans. Oo, oh, oo. Oh. Oo, may ganun. Nakakasad na. Tayo kasi, hindi natin so, yung... Ganyan din ako dati na tipong kapag America, puro white people, hindi. O, di ba? May quick history lesson.
Naseremonan tayo.
Ang sinasabi nga, kapag laging dinedefine ang ano, ang United States of America, ano siya, built by immigrants talaga. Kasi, madami kaming ano eh, madami kaming mga Caucasian na hindi naman sila purong puti talaga, di ba? May mga taga-Italy, may mga taga-Germany, taga-Russia na ano. Mauputi lang yung balat, pero, di ba? May ganun.
American ka na 100% or dual, ano ka na ba?
Dual.
Ano matawag doon? Dual.
Ang dual citizenship, wait lang, i-explain ko lang kasi may ganun sa Congress na yun, sa Philippine Congress, na pinagtatalunan nila kung ang dual citizenship daw ay 50% American, 50% Filipino. No, 100% American and 100% Filipino. So yung rights mo as American talagang full power yun. Na American ka, i-treat ka nila as American citizen. Tsaka yung sa Philippines, 100% na Filipino ka. Ganun, pwede kang mag-invest, pwede kang kumuha ng properties, lahat ng rights mo as Filipino, meron.
Oo nga. Pero ikaw, dual citizen ka. Tama ba?
Kapag kung nga rin, nag-pledge ka ng allegiance, sasabihin mo talaga na tinatakwil mo yung iba mong citizenship. Tapos, kailangan mong mag-apply pa ng dual citizenship. Okay, Filipino ka na naging American. So, American ka na. So, para maging dual, kailangan ulit. Which is weird. Kasi, wala, Filipino ka eh.
Napaka-common siguro ng metodo dyan.
Oo, madami. Mendoza, Lopez, Castillo.
Pwedeng-pwede dyan si Quiroviz.
Oo. Perez, madami din Perez dito. Spanish, ano kasi siya talaga?
Perez Hilton.
Last name, so.
Perez Hilton?
Ewan ko sa'yo. Tanong ako, settled ka na dyan sa Norway? Gusto mo na bang mag-settle? 100% dyan ka na? Or meron ka pa rin ibang in-entertain na plans?
Wala. Dito na ako mag-settle na.
Oh, I'm happy for you. Happy ka naman dyan.
Oo. I found real happiness.
Wow! Home, ganyan.
Sumasagi din sa isip ko na parang sa US na lang kaya din ako kasama si Jelly or sa Lotto, kasama si Jelly Me. Ay, naisip ko, ala, hindi ako maalam mag-English.
Kapag nakikita mo na yung future mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, di ba? Parang, okay, dito na ako. May peace na sa heart mo, yung ganun.
Kumbaga, nag-alat ako ng time para mapag-aralan yung language dito. Nag-alat ako ng time para maging nurse, actually maging ICU nurse. Parang masasayang naman yung effort ko tsaka yung time ko na parang balik ako sa scratch kung pupunta man ako ng ibang bansa.
Gusto mong i-share sa mga kagaya mo na kasi hindi mo naman in-expect na magugustuhan mo dyan, di ba? Hindi mo in-expect ba? Oo, kasi syempre sa Pinas parang yun pa rin yung home mo, di ba? Anong message mo dun sa mga tao na nagsa-second guess? Or yung mga natatakot na ano, na mag-abroad?
Parang bigyan lang ng chance. Why not? Kumbaga, wala namang matatalo. Parang ang hirap naman dun sa pakiramdam na parang, kaya yung posible kong buhay ngayon kung nandun ako sa ibang bansa, Pero kumbaga, wala naman talagang perfect na age. Kung kailan mo matatagpuan yung best job o yung best option, wala naman yun sa age. Kumbaga, nasa perfect timing din lang yun ng lahat. Sana naka-inspire naman tayo ng ating mga manonood. Till next time!
Thank you, George!